nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Sot në audiencën e përgjithshme të së mërkurës, Papa Benedikti XVI foli për shenjakun e madh. Nga ky apostull, tha Papa në audiencë, mund të mësojmë nga dëshmërinë për të ndjekur pas Jezusin më njëherë, edhe kur na kërkon të largohemi nga çdo gjë që na krijon siguri. Të njohim jetën e apostujve për të mësuar se feja është rrugë që na çon drejt pjekurisë. Këtë dëshiron të mësoj Papa Benedikti XVI besimtarëve përmes katekizmit të audiencave të përgjithshme gjatë të mërkurrave. E sot në sheshin e Shën Pjetrit, ati shejt Ratzinger foli për shenjakun, të bijen e Zebedeu që quhet i madh, rruga e jetës të cilit simbolizon gjithë shtektimin e jetës e krishterë.
Të ndjekësh gjurëm të Krishtit do të thotë braktisësh skemat që të krijojnë siguri. E për këtë, tha Benedikti 16, duhet ndjekim shemblin e shenjakut madh, birit e Zebedeut. Unë gjitë në arfejnë se ishte biri Gjonit e se gëzon të autoritet ashtë madhë në kishën të krishterëve të parë një Jeruzalem, sa përgjigje për veprimtarinë baritore së bashku me Shën Pjetrin. Gjatë katekizmit, Papa shpjegoi se dhe Jaku ishte peshkatari thjesht e se, ashtu si Pjetri, ju përgjigj me gatishmëri thirrjes së Jezusit, duke lënë barkën e babajnë me shtektarët.
E zeli shenjakut për të ecur pas Krishtit ishte aq i rrëmbyer sa Jezusi quajti atë e të vllahun e tij Boanerges, bit e bumbullimes. E kjo ndoshta sepse të bitet Zebedeut janë protagonistë ngjarjes që ndodhi në një fshat samaritanësh, banorët e të cilit nuk deshin ta mikpresin Jezusin. O Zot, a dëshiron të themi që të zbret zjarri nga qielli të bëj hije pluhur, e pyesin dy nxënësit Jezusin, derisa Zotria u përgjigjet me një qortim.
Nëse kundër veprimi Jakut e Gjonit diktohet nga dashuria për Mesin, Jezusi mëson mos përdorimin e dhunës. Jaku do ta mësoj këtë më vonë, ashtu si do të kuptoj, pasi kërkon një trajtim të posaçëm mbarimin e kohës, se të ndjekësh Krishtin do të thotë pish së bashku me të një kelk tepër të hidhur, por Papa analizoi vetëm disa aspekte nga jeta e apostullit.
Është vapë e madhe, prandaj dua të bije për shkurt, duke kujtuar vetëm dy nga këto raste, tha me të qeshur Papa Ratzinger, fjalët e cilit u pritën nga tuar trokitjet e besimtarve të pranishëm gjatë audiencës e përgjithshme në Vatikan. E kam fjalën, tha Papa, për shndrimin mbi malin Tabor dhe agoninë në kopshtin e ulivet. Janë raste që të regojnë mënyrë të veçantë se si nxënësi mësoi që ç'kishte ndërmend të bënte Mesia. Por përvoja vërtet që do ta çonte drejt pjekurisë do të ishte e dyta, ajo e kryqit, e nënvizoi.
Dovete intravedere che il Messia atteso come un trionfatore in realtà non era soltanto circonfuso di onore e di gloria.
Është sigurisht kjo përvojë e dytë që i krijoi rastin të fitonte pjekurinë. Ati ju deshte parandjej se Mesia, i pritur si nga njëmtar, në të vërtet nuk ishte rrethuar vetëm me nderi me lavdi, por edhe me vujtje likështi, se lavdia e Krishtit rrarizot pikrisht në kryq, në pjesëmarrjen e tij ndër vujtjet tona.
Më pas, Papa kujtoi traditën lidhur me figurën e apostullit, atë që tregon se ai u ngjillzoi Spanjën e se trupi i tij pushon paqen Santiago të Compostelës. Së fundi, Benedikti 16 e përmblodhi kështu çka duhet të mësojmë nga përvoja e Jakut.
La prontezza da cogliere le chiamata del Signore.
Gatishmërinë për të pranuar thirrjen e Jezusit edhe kur na kërkon ta lëm varkën e sigurive tona njerëzore. Ndjekin e ti me entuziazën në rrugë që na tregon larg çdo mendje madhësie, ka dëshmërinë për të dëshmuar me guxim e nëse është nevojshme, deri në flijimin më të lartë, deri në dhurimin e jetës. E duke lënë më njëan tekstin e shkruar më parë, Papa përfundoi katekizmin me këto fjalë.
Il cammino non solo esteriore, ma soprattutto interiore.
Rruga jo vetëm e jashtme, por sidomos shpirtërore nga mali i shndrimit në malin e agonisë, simbolizon gjithë shtektimin e jetës së krishterë ndërmjet përsekutimit të botës e ngushëllimit të Zotit, siç thotë edhe Koncili i Dytë i Vatikanit. Duke ecur pas Jezusit si shenjaku, e dim edhe ndër vështirësi se jemi duke ecur në rrugë të drejtë.
Në përshëndetjet drejtuar shtektarëve, Ati Shenjt kujtoi solemnitetin e zemrës së shetrueshme të Jezu Krishtit që do të kremtohet të premten e ardhshme. Është festa në cilën në mënyrë të posaçme lumnojmë dashurinë e hyjit, pohoi Papa, e prandaj lutemi që të gjithë njerëzit ta kremtojnë me paqe e gzim. Sfundi Benedikti 16 nxiti të rinj të smurtë e bashkëshortët e sapo martuar të pranishëm në udhjencë të kërkojnë ndërmjetësimin e Shën Luiç Gonzagës që kisha katolike kremtoi sot. Shembulli i shenjtit, tha Papa, na ndihmoft ta vlerësojmë virtytin e pastërtisë ungjillore, t'i përballojmë vujtjet duke gjetur ngushëllim në Krishtin e kryqëzuar e na prind drejt një dashurie gjithnjë më të thellë për Zotin.
Miru pafshim në Regensburg. Kështu, Papa Benedikti 16 përshëndeti sot pjesëtarët e delegacionit të qytetit bavareze Regensburg që e shpalli qytetarën deri, ku do të shkojnë në shtatorin e arshëm gjatë vizite së tij të arshme në Gjermani. Sot pas audiencës së përgjithshme, Papa Ratzinger priti në studion e sallës së palit 6 në Vatikan një delegacion të qytetit të Regensburgut, kryesuar nga i peshë i diocezës Gerhard Ludwig Miller. Delegacioni kishte ardhur në Vatikan për t'i dorëzuar Atit të Shenjtë Benediktit të 16 titullin qytetar nderi i këtij qyteti të Bavarisë.
Në fjalimin drejtuar mysafirëve, Benedikti 16 kujtoi periudhën duke nisur nga viti 1969 që kaloi në Universitetin e Regensburgut, ku në fillim ishte profesor i dogmatikës dhe historisë së dogmave e më pas zëvendës kryetar. Regensburgu, vijoi shtëria e tij, është një nga qytetet më të lashta të Gjermanisë, por njëkohësisht është edhe i ri sepse dallohet për gjallëri të jashtëzakonshme. Rënjet e lashta harmonizohen me modernen dhe me vizionin e saktë për të ardhmen.
Duke parë katedralen dhe muret e lashtë të këtij qyteti, shtoi Papa Benedikti 16, kuptojmë se historia nuk duhet harruar, sepse historia vijon të na jap mësime. E Regensburgu është edhe shembull i qendresës në kohët më të errëta të historisë.
Më pas kujtoi korin e famshëm të këngëtarëve të vegjël të Regensburgut, i cili gjatë tetorit kaluar ishte në Vatikan ku dha një koncert për nder të Atit Shenjt në Kapelen Sikstine. Duke kujtuar se fundi i shtektimin e tij apostolik në Gjermani në shtatorin e ardhshëm, Benedikti 16 tha se pret me padurim të shkojë përsëri në këtë qytet të Bavarisë dhe përfundoi takimin me përshëndetjen: "Miru pafshim në Regensburg, në qytetin e Danubit."